si çdo vit, në çdo anë të zonës veriore të arkidiocezës Shkodër-Pult, misionit verore kanë filluar aktivitetin e vetë që në fillim të muajit korrik. Janë të angazhuar në këto misione me shtarë të kongregatave të ndryshme të pranishme në Shkodër, së bashku me të rinë vullnetar të ardhur nga vendet ndryshme të Italisë, apo të rinë shqiptar që angazhohen në grupet familitare të ndryshme. Një ndihmës të madhe në këtë drejtim i japin seminaristët e seminarit ndërdiocezan shqiptar Nana Këshillit Mirë. Janë 14 seminarist që me turne dy javore gjendren pan bashkësive familitare që janë më në nevoj, si në zonat e Tropojës, Shllakut e malësive të tjera të Dugaxhinit. Atje, ku është nevoja më e madhe në çdo aspekt të jetës, duke filluar nga ana shpirtërore në përgatitjen për marrjen e sakramenteve me anë të një kateheze intensive, e vijuar me veprimtaritë e tjera kulturore, artistike e sportive, që çdo grup moshe ndryshme, fëmijë apo të rinj, e deri tek të rriturit, i bën të njehen mirë e të përfshirë në një jetë aktive, jo të braktisur mes malesh e vështirësive të mëlla ekonomike, sociale e arsimore. Në këtë vit, në këto misione verore, janë përfshirë dhe nxënës të gjimnazit Atë Pjetër Meshkallë në Shkodër, të drejtuar nga etrit jezuit, e pikrisht nga ati shpirtëror i këtij gjimnazi, Atë Joaquin Fernandez, e motrat rregulltare që japin mësimin e etikës e të edukimit fetar në këtë shkollë. Në përfundim të këtyre misioneve, nga gjysma muajit gusht, im zot Angelo Masavra, arxhipeshkë metropolit Shkodër-Pult, së bashku me meshtarët drejtues të këtyre misioneve, kurorëzon frytet e këtyre veprimtarive, duke mbashtruar sakramentet shenjte për të gjithë ato që janë përgatitur për marrjen e këtyre sakramenteve. Për etrit Orionit, zona Erasmus mbetet vendi i preferuar për të zhvilluar aktivitetin veror, më shumë se 70 apo 80 fëmijë të rinj nga famullitë që ata drejtojnë, si Bardhaj dhe Oblik. Padre Rolando Reda zhvillon me to një veprimtari të larmishme edukative formuese, duke mbetur parsore edukimi fetar. Nga këtu, fëmijë të rinj shkojnë në vendet e tyre me një eksperiencë të re për ta bashkëndar atë me moshatarët e tyre. Qendra Don Bosco në Shkodër, oratori i drejtuar nga etrit Salesian dhe qendra Maria Nimtare drejtuar nga motrat Salesiane, mbetën qendrat më të preferuara për fëmijët e rinj të qytetit të Shkodrës, ku mbushin pjesën më të mirë të ditës me aktivitetet e shumta që ofrojnë këto qendra, për të gjithë fëmijët e rinj të Shkodrës pa dallim feje e përkatësie shoqërore.